Ja, pra, kostot potenciale janë të larta. Ata që mbështesin të ashtu quajturin Brexit të pastër, i minojnë këto dhe flasin për përfitime afatgjate, por edhe ata e pranojnë se në afat të shkurtër do të ketë vuajtje.
Momenti është historik. Asnjë vend tjetër deri më tash nuk ka dalë nga beja. Qytetarët britanike kanë mbështetur divorcin në referendumin e mbajtur më 23 qershor 2016.
The total number of votes cast in favor of Remain.
Numri i përgjithshëm i votave për të mbetur në BE ka qenë 16.141.241. Numri i përgjithshëm i votave në favor të daljes ka qenë 17.410.742. Kjo do të thotë se Britania e Madhe ka votuar për të lënë Bashkimin Evropian.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Kryeministri i atëhershëm britanik David Cameron ka dhënë dorëheqje. Ai është pasuar nga Theresa May.
Pas referendumit, përballemi me një kohë të ndryshimit të madh kombëtar, duke qenë Britania e Madhe, ne do t'i tejkalojmë sfidat.
May ka aktivizuar më pas artikullin 50 të Traktatit të Bashkimit Evropian, i cili u jep palëve 2 vjet kohë për t'u pajtuar për kushtet e divorcit.
So, here it is.
Ja ku është, 6 faqe, njoftimi i kryeministrës Theresa May për aktivizimin e artikullit 50.
May e ka nisur këtë proces më 29 mars 2017, që do të thotë se mbretëria bashkuar duhet të largohet nga BE-ja më 29 mars 2019. Deri në arritjen e marrëveshjes që do të votohet javën e ardhshme, janë zhvilluar maratona negociatash. Pikat më të vështira kanë qenë tregtia dhe kufiri midis Irlandës, e cila është antare e BE-s, dhe Irlandës së Veriut, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se nuk do të ketë rri negocim të marrëveshjes që ka arritur me kryeministrën May. Presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, ka thënë se nëse marrëveshja refuzohet nga Parlamenti Britanik, mbetet një alternativë, pa marrëveshje. Bashkimi Evropian është i përgatitur për çdo skenar, ka thënë Tusk. Këtë javë gjërat kanë marrë edhe një dimension të ri. Këshilltari i lartë i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, Manuel Campos Sanchez Bordona, ka thënë se Britania ka ende të drejtë të anuloj vendimin për Brexit në mënyrë të njëanshme.
Kur un estado miembro ha notificado al Consejo Europeo.
Kur një shtet antar njofton Këshillin Evropian për synimin e tij për tërheqjen nga BE-ja, artikulli 50 i traktatit të BE-s e lejon revokimin e njëanshëm të njoftimit.
La revocación unilateral de esa notificación.
Ekspertët thonë se Parlamenti Britanik e gëzon autoritetin ligjor për të përmbysur referendumin, sepse referendumi ka qenë këshillues. Ndonëse teorikisht është e mundur, anulimi do të thoshte përmbysje e rezultatit të një referendumi demokratik dhe mund të nxisë trazira nga kampi që e do Brexitin. Një tjetër opsion që diskutohet është mbajtja një referendumi të dytë për çështjen e vazhdimit ose jo të antarësisë së Britanisë në BE. Sa ka shanse që kjo të ndodhë, përgjigjet Jeffrey Kenner, profesor në Universitetin e Nottinghamit.
Janë dy mënyra në të cilat mund të ndodhë. Një nga to është që ata që mbështesin një referendum të dytë të marrin mbështetje të mjaftueshme në parlament. Sondazhet e fundit tregojnë se 55% e të anketuarve duan të mbeten në BE, 45% duan të dalin. Por unë personalisht mendoj se referendumi i dytë do të ndodhë nëse disa njerëz që mbështesin daljen nga BE-ja po ashtu vendosin se duhet të ketë referendum. Unë mendoj se kjo do të ndodhë nëse nuk ka marrëveshje për të dalë nga BE-ja. Besoj se në janar do të jetë koha e vendimit, nëse jo më herët. Duket se nuk do të ketë marrëveshje sepse parlamenti nuk mund ta zgjidhë problemin. Edhe ata që nuk janë të hetur për një referendum të ri e kuptojnë se është opsioni më i mirë. Po ashtu do të ishte një pyetje ndryshe se sa herën e kaluar, sepse tani bëhet fjalë për një marrëveshje të vërtetë në tryezë, ndërsa herën e kaluar ka qenë një pyetje hipotetike.
Britania ka vendosur të largohet nga Bashkimi Evropian pas më shumë se 4 dekadash si pjesë e bllokut. Të martën parlamenti britanik ka nisur 5 ditë të debati për marrëveshjen për Brexit, të cilat i paraprin votimit më 11 dhjetor. Nëse ligjbërësit nuk e miratojnë marrëveshjen, është vështirë të thuhet se çfarë do të ndodhë pastaj, por janë disa skenar të mundshëm. Largimin nga BE-ja pa marrëveshje, votimi i dytë në parlament i marrëveshjes, zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme, vote besimit ndaj kryeministrës May. Të gjithë syt janë ka Britania dhe institucionet financiare kanë paralajmëruar atë për kaos ekonomik nëse ndahet pa marrëveshje. Por si do të duket BE-ja pa Britani? Profesori Kenner shpjegon.
Mendoj se BE-ja do të jetë më e varfër pa Britaninë dhe jo vetëm financiarisht. BE-ja për herë të parë do të humbë një shtet anëtar dhe do të ketë frenim sepse Britania ka qenë lojtare e rëndësishme. Ajo ka pasur rol udhëheqës në tregun e përbashkët, është ngritur për sundimin e ligjit. Rreziku është se ajo mund të largohet nga Evropa dhe të shikojë ka Shtetet e Bashkuara apo gjetkë. Por nëse Mbretëria e Bashkuar mbetet në BE ose anulon vendimin e saj për Brexit, mendoj se kjo do të ishte një fitore e madhe për integrimin
I think this would be a great victory for European integration.
Jemi në çastet e fundit të këtij edicioni, andaj ju sjellim për ju edhe një herë titujt kryesor. Ende mbetet e paqartë nëse institucionet në Prishtinë do të pranojnë dorëheqjen e kryetarëve të komunave me shumicë serbe. Kodi i ri penal i Kosovës a shpërson dënimet për një sër veprash penale. Marrëveshja për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian rrezikon të mos miratohet në Parlamentin Britanik. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mirë.